Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Успя ли прокуратурата да ощави бизнесмена Веселин Денков? В началото на месеца Софийския градски съд определи, че Денков не е извършил престъпление, като по-рано самата прокуратура се отказа от обвиненията си срещу него. През 2020 Денков беше арестуван и обвинен в участие в организирана престъпна група за лихварство и изнудване. Впоследствие бившата манекенка Ивайла Бакалова, която е партньорка на Денков, разказа как са и поискани пари от Мартин Божанов нотариуса за освобождаването от ареста на Веселин Денков. Името на Мартин Божанов е свързано с мрежа за влияние и контрол в съдебната система. Той беше убит на 31 януари 24-та година, но повече от година по-късно извършителите и поръчителите на убийството са неизвестни, няма обвинени съучастници и други, които да са известни, да са участвали в тази мрежа от влияние, които да са привикани от прокуратурата или други разследващи органи. Гостувани Веселин Денков, здравейте!
Здравейте!
Това се ощавиха ви, искат да ме ощавят, всъщност е ваш израз. Предишния път, когато ни гостувахте, миналата година, казахте, че това е било предупреждението, което сте получили. Този ще го ощавят. Успяха ли?
Този израз не е мой. Този израз е на моя мераклия Димитър Франтишек Петров или Петров Франтишек, не зная, прокурор от специализираната прокуратура, който и е бил началник. Нали, това казва един от членовете на тяхно събиране, стига до мене. Та дали са успяли към този момент, не са успяли, но в края на краищата амбициите им да ме смачкат, определено не са умряли. Тя ги има, те са живи и това го потвърждава вчерашното ни дело.
Разкажете.
Не успяха да ме оставят. За вчера. Вчера имаме дело, което е за подбудителство, за убийство, в което аз съм подбудител на убийство и там по същия сценарий като на предишното дело има Кошаревски, т.е. лъжи свидетели, или дали са платени или са за интерес, не мога да кажа, но има лъжи свидетели. Те са щатни, те са няколко. Единия се казва Ивайло Серафимов, другия е Филип, а на третия не му помня името, но има трима Кошаревски свидетели на прокуратурата и на тези, които помагат на прокуратурата. Та вчера това продължава. Не са успяли да ме оставят до този момент, нали, нито господин Митко Франтишек, нито който и да било друг от хората, които... Но те не се знаят, те са в сенките тези, които са искали да вземат нещо от мене.
Понеже започнахте за по-скорошното дело, което беше в сряда, ние водим този разговор в четвъртък, разкажете какви са тези Кошаревски свидетели, после ще се върнем и на делото, по което всъщност вие сте оневинени и там много странно се случва с оттеглянето на обвиненията на прокуратурата, но първо да приключим с това. Да. Какви са тези хора, които вие казвате, че са щатни?
На тези хора им се казва какво да казват и те го казват в удобния момент, в който им бъде спуснато да го кажат. Казах, че 2020 година след входирането на сигнала до КПКОНПИ, до господин Цацаров и до неговото подопечно ведомство, започна репресията срещу мене. На 28-ми бях обявен за общонационално издирване. В началото на септември, нали края на месеца, се прибрах и бях задържан. А показанията, първите показания на този свидетел по това дело са от 31 август. За убийство, което е разкрито в началото на годината. След това, странно как, точно в този отрязък от време. Тоест, ние говорим за бекъп варианта на делото, което ми беше образувано от съшитото с бели конци, по което ме оправдаха. Това дело беше за, както казахте, за изнудване или фарство. След това, в рамките на тези няколко години, мина през доста перипети, поседях в ареста, поседях в затвора, домашен арест, доста време и ме оправдаха.
Как ги държат тези специално по това дело, за което говори Кошаревските свидетели? Каква е тяхната зависимост, за да могат да ги използват по този начин? Питам ви, за да можем да разкажем генерално за схемата, как функционира това нещо?
Това, което знае аз, те са Кошаревски в очите на обществото и в моите уста и не само, а иначе се водят защитени свидетели. Принципно, те не трябва да се знаят кои са, но всички ги знаят. Те са хора, които са криминално проявени и зависими по някакъв начин от органите на реда, от полиция и прокуратура. Това е начина, иначе те не вярвам да им се плаща за това, което казват. Но те казват неща, които са очеизвадно и грозно неверни, т.е. те лъжат грозно. Какво? Защото кара, извинявайте ме, хората казват неистини. Не, аз казвам лъжи, а това са грозни лъжи. И много е лесно, когато казваш истината, тя рано или късно излиза. Защото когато лъжата се качва с асансьора, истината я настига. Върви по стълбите, но я настига рано или късно.
Във вашия конкретен случай тези хора какво твърдят?
Те твърдят, че този човек от вчерашното дело, той твърди, че е бил на съседна маса в заведение, където аз и Иво Масларов сме планирали убийството на Станка Марангозова и той е чул всичко това. Не казва къде, не казва кога, защото ще компрометира себе си, т.е. ще си разкрие самоличността, но казва, че е чул. Странно как хора, които планират нещо такова, биха могли да го направят. Още повече за мене мога да кажа, че моите отношения с покойната Марангозова са приключили. Те са възникнали в рамките на 2011, мисля, че около средата на 2011 и дали е септември или октомври, октомври или ноември, не помня точно, те са приключили, нали, нашите финансови взаимоотношения. И дори през 2012 за печалбата, която съм имал от нашите взаимоотношения, защото аз съм я финансирал, съм платил и данъци. Това е станало преди 13
години. Да, вие това сте го разказвали, но този човек, който твърди, че е чул нещо на съседната маса, той познавал ли вие? Знае ли кой съди на съседната маса, че да наостри слух, да слуша какво си говори, името на въпросната потенциална жертва също да му е известно, че да го и запомни, да му направи впечатление и след това някакси да се появи в прокуратурата и да каже, бе, аз тая работа, която вие разследвате, съм я слушал.
Мисля, че това дело, всичко от показанията и всичко от делото на този, от нашето дело и от показанията на този защитен Кошаревски свидетел, може да се види, е общо достъпно. Значи, неговите показания са очеизвадно режисирани. Той е, или му е дадено нещо написано, или му е написано нещо, което той е подписал. Той казва неща, които няма как да каже. Всичко това е грозна лъжа. Разбира се, че всичко това звучи нелепо.
Питам по същество, питам, той им познавал ли вие? Знае ли кой стои до него на съседната маса, за да се сети след това и да даде тези показания?
Той казва,
че... В хода на делото става ли ясно това нещо?
Той е защитен. За сега все още не става нищо ясно в това дело, защото това вчера, но със сигурност ще стане на предишно... Не, дори в това дело един от свидетелите, който, нали, странно защо, е обвиняем във връзка с престъплението, но след това аз ставам обвиняем, а той става свидетел, разменят ни местата. Той казва, че ме е знаел, защото е ходил в Лебеда, заведение стопанисвано от мене и ме е виждал там. Може и други хора да са ходили и да са ме виждали, но аз тези хора не съм чувал за тяхното съществуване, не ги знае и не ги познавам.
Това, което става ясно от определението, или как точно се казва на съда за попредишното обвинение, определение на Софийския градски съд, е, че деянието не съставлява престъпление по наказателния кодекс, това, за което всъщност са ви обвинявали от прокуратурата. И няма, много интересно, казва се в решението на съда, че няма конкретика в какво точно са обвинени обвиняемите. Аз това, вярвам, че вие в случая сте заинтересовано лице, но как звучи това нещо? Аз наистина не го разбирам, не е ясно в какво сте обвинени.
Това звучи като това от приключеното дело, звучи като от настоящето или като другото. На мене ми останаха сега две дела. Едното дело не тръгва 15 години, вече не 14 години не тръгва, именно заради това, защото звучи неясно обвинението, но прокуратурата може да го направи това нещо и не го променя. Толкова години не го променя. То е върнато за 10-ти път. При предишното дело, което приключи, беше пределно ясно, че престъпление няма. На мене ми беше странно, защо съдии с толкова дългогодишна практика, като съдия Антон не Антон Ушев, съдия Георги, забравих първото име, съдия Ушев, който беше председател на специализирания
съд. Георги Ушев.
Георги Ушев, съдия Ушев, съдия Антон Миталов. Това са съдии с толкова дългодишна практика. Те виждат, само като погледнат всичко, което е в кориците на делото, те виждат, че няма престъпление. Най-странната е госпожа Галя Георгиева, на която сигурно съм любимец, която се пенсионира след 40 години практика. Тя как не видя това? Тя виждаше, че мога да се укрия в Дубай, а делото нямаше нищо общо нито с Дубай, нито с Васил Божков.
Така, всъщност, че това, за което сега говорим, че съда казва, че няма конкретика в какво точно са обвинени обвиняемите, е делото, по което съдия Галя Георгиева ви държава в ареста, така ли, или грешно права връзка?
Не, не правите грешно връзка. Това е делото, по което Галя Георгиева не ме пусна, госпожа Галя Георгиева не ме пусна безброй пъти, нали, господин Георги Ушев също. Те казаха, че има опасност да се укрия, като всички знаят, нали, то е очеизвадно и знаят тези, които са ме задържали, че аз се върнах, когато разбрах, че има обвинение срещу мен и че ме издирват. Аз нямаше как да се укрия, аз се върнах, аз го исках да се укрия, нямаше да се върна по никакъв начин.
Така като ви слушам обаче и това, което разказвате и за делото, което сега ви е било, изглежда сякаш тази организация не спира да работи.
Определено не спира да работи. Това, че няма едни от нейните компоненти, че няма Петю Петров, който е незнайно къде, и че е убит Мартин Нотариуса, не значи, че спира да работи. Разбира се, че не спира да работи.
Кой в такъв случай ги организира сега?
Сега не зная каква е организацията, защото до мене не идва никой, но когато природата празни пространства не търпи, когато магистратите, част от прокуратурите, от прокурорите, искам да кажа, че не всички прокурори, не всички съди, има прекрасни хора, има нормални и прекрасни хора, но има и такива, които се възползват от служебното си положение. Сега продължава да има такива и със сигурност системата го позволява. Нашата правораздавателна система го позволява, а не зная сега какви има, защото от мене всички бягат като дявол от Амян. До мене никой не пристига.
На къде води пирамидата нагоре?
Към политическите личности.
Кои политически личности?
Лично в моя случай към бившия премиер Бойко Борисов. Сега не зная. Не мога да кажа дали води към някой. Много вероятно, но не зная как тези дела, които са за заграбване на бизнес или за потискане на хората, за репресия, към кой са свързани, и не зная за много такива дела сега, защото гласността, която дадохме ние и подобни дела, е направила така, че да всичко да се върши малко по-лекичко.
А вие бяхте част, участвахте в изслушването в парламента по време на комисията за разследване на дейността на нотариуса. Там беше съдия Цариградска, също беше изслушвана. Невена Зартова беше изслушвана. Научихте ли нещо ново по време на тези изслушвания?
По време на тези изслушвания научих, че няма резултат от тях, и това виждам. Тогава пак същата съдийка Галя Георгиева и Георги Ушев казаха, че
те също бяха изслушвани.
Че ние не може да даваме показания и не може да бъдем викани там. Ние, нали, в частност аз и Ивчето не е била подсъдима никога, но че ние не може да даваме показания, информация, не може да бъдем разпитвани, защото сме подсъдими. Ами, сега не сме подсъдими. Може да отидем и да дадем. По това дело. Подсъдими сме по други, но сега подсъдим има и друг. Нали, пак един бивш премиер, Кирил Петров, Петков, и той е подсъдим. Той е подсъдим, защото е задържал неправомерно господин Борисов. И затова е подсъдим. А господин Борисов не е директно. Как ме задържа мене? Правомерно. Дали той или всичките тези, които ме задържаха, нали, той в съдружие с неговия подопечен прокурор, тогава главен прокурор Гешев, те убиха майка ми. Да знаете, че това е най-тежкото във всичкото, което се случи. Майка ми можеше да живее още дълго. Жената се поболя от това, че аз съм задържан. Аз за какво бях задържан? Заради егото на някой, че иска да го свалям от власт. Ама не исках аз. Искаха стотици хиляди човека да го свалят. На площада не бях само аз. Оттам тръгва, от апетита на прокурорите и от срастването на тази власт, нали, на изпълнителната и на политическата власт, на прокурорите и на политиците.
Намаля ли тази енергия по отношение на това да бъдете разнасяни от съд в съд и срещу вас да бъдат повдигани обвинения? Питам ви с оглед на това, което и Антикорупционния фонд показа за това, че всъщност то си е система, по която се минава.
След вчерашното дело не мога да кажа, че е намаляла, мога да кажа, че е концентрирана. Нали, в бекъп варианта на предишното дело, трябва да разкажа за зрителите и за вас, не всички знаят, моята история не ги касае. А когато ме задържаха в началото на месец септември 2020 година, имаме гледане на мярка. Когато те задържат, има на след 3 дена, т.е. 24 часа, 48, след 72 часа има гледане на мярка. Тази мярка е на съда, на специализирания тогава съд, и след това, седмица след това, има гледане от апелативния. Ако не те пуснат, нали, нашите адвокати жалят тази мярка, ако те пуснат, пък жалят прокурорите, има 7-дневен срок. Та бекъп варианта беше тогава, ако аз, никой не е знаел, че няма да платя, нали, разчитали са на това, че като ме задържат, вече ще увра и че трябва да платя, ще платя. А на 10 септември 2020 година трябваше да се гледа мярката от апелативен специализиран наказателен съд. На 11 септември преди това не бяха изпратили дори призовки, а се бяха обадили на моите адвокати, на адвокати на Лучева и на Стефан Карайотов, да отидат в военно-апелативна прокуратура. Тоест, ако аз намеря начин в тези 7 дена да мотивирам съда да ме пусне и ме пусне, да ме задържат по друго обвинение. Това е обвинението от вчерашното дело. Та бекъп варианта сега работи с пълна сила. Тоест, не е намаляло, а се е концентрирало. Тоест, апетитите към мене са всичко това, което говоря, няма как. Тези хора, които са го организирали и са го правили тогава, да не са ми бесни. Разбира се, че са ми бесни. И разбира се, че искат да ме изкарат някакъв. Искат да ме изкарат, нали, с квадратна глава и червени очи, или че съм Камила, или знаем ли какво. Но със сигурност искат да ми изкарат престъпник.
И защо толкова концентрирано към вас?
Е, към кой? Кой говори толкова?
И какво? Забавя, но не забравя ли е положението?
Ими имат възможността да го направят. Да видят те, защо съм им отказал. Значи за назидание всичко това. Да се покаже, че системата работи. Дали го има нотариуса или го няма, да се покаже, че системата работи. С него или без него. Неговото място ще се заеме от някой. Но от системата работи. Тук говорим за прокурорите, които трябва да ни пазят, но мене лично не ме пазят. Не само мене, безброй хора. Всеки може да попадне, всеки може да бъде на мое място. Има безброй хора, които няма гласността за тях. Обаждат се, понеже Ивчето е публична личност, и се обаждат безброй хора, които са пострадали много. Но нямат, някои нямат силата, някои нямат твърдостта да го направят. Това се е случило не само на мене. И сега се случва.
Съдия Цариградска също е жертва на заплахи, на рекетиране точно от мрежата на нотариуса. Като слушахте това, което тя говори, начина по който обяснява, че функционира тази мрежа, с събиране на компромати, с организиране на хора, свидетелски показания, връзки на най-високо ниво и покровителство на най-високо ниво, вие знаехте ли за това нещо, когато потърсихте нотариуса за съдействие? Лично вие не, защото бяхте в ареста, нали? Но госпожа Бакалова.
Ние никога не сме търсили никой за съдействие. Идвали са при нас безброй хора, а нотариуса е потърсил Ивчето. Не го е търсила тя. А за съдия Цариградска мога да кажа, че е една жена достойна за уважение. Тя е от другата страна, но е жертва на всичко това. А защо е жертва? Защото са и казали, нея са и казали, направи 1, 2, 3, 4. А тя, като една жена с характер и една непокорна жена, не е искала да го направи. И тя е попаднала под тези удари, които попаднахме и ние. А ние не сме търсили никой. Нотариуса не го е търсила тя, а я е потърсил той. Идваха много наши познати, нали, хора, които са да се опитат да помогнат. Не за да не от тези, както ги наричам аз, управячи, за да спечелят пари. Много хора на човешки подбуди са идвали да помогнат. Много хора. Имало управячи, но си мисля, че през времето, което съм бил сдържан, повечето хора, които са идвали на човешко естество, на база нали, човешки, нормални и приятелски отношения, но те не са можели да направят нищо, защото е било свързано с репресия. Мене не са искали да ме пускат. Мой познат, който е ходил, не зная дали лично или през някой друг, до тогавашния главен прокурор Гешев, той му казал: не дай да идваш, нищо не може да се направи. Не зависи от нас, отгоре. Той е политическо. Политическо кой? Бойко Борисов. Хората не говорят с имена. Той е. Всичките анализи, които сме направили тогава, аз имах време, когато бях в ареста, когато попаднах там, имах време да чета и да мисля. Това и правех. И още на след втората седмица, преди приключването на месец септември, всичките анализи, които направих тогава с екипа и с хората, които са ми близки, се оказаха верни.
Това ли е връзката на господин Борисов?
Понеже не зная дали виждат хората, това е господин Цацаров. Еми от него тръгва всичко. След сигнала, който подадох до него. Дали той е връзката, със сигурност съобщували, разбира се. Той, тогавашният главен прокурор и господин Борисов, разбира се. Това, което е стигнало до моите уши и на база на анализите, е тримата. Той, господин Гешев и Бойко Борисов.
И какво излиза, че те контролират цялата тази мрежа и машина, която работи надолу, така ли?
Не, не мисля, че я контролират, но могат да определят, могат да дават задачи, защото тази мрежа надолу, тя си работи и самосиндикално. Когато един прокурор като Димитър Франтишев Петров може да прави каквото си иска и те знаят, той става зависим и тогава той трябва да изпълни и тяхната поръчка. Това е, не е логиката, това е истината и всички я знаят, всички хора, които са имали досег с системата и които виждат, знаят, че е така. Прокурора безчинства, може да прави каквото си иска, нали, видно за него, нали, видно е от случая 8-те джуджета, видно е от това, което направи с един продуцент Нико Топарев. Нали, това беше опит, но тогава имаше гласно, съдиите го пуснаха, то беше безумие. А и него какво направиха тогава? Прокурорите наказаха го, скриха го в Смолян за 3 месеца. Нелепо. За господин Франтишек Петров след случая с Нико Топарев, с безчинството му и опита му да го изнудва и да го ограби.
И там в основата също имаше личен конфликт.
Между двама партньори.
Да, да. Така че винаги има някакъв такъв момент, който на слабост, който си спал, както и при Илия Златанов.
При мене нямаше. При мене имаше ходене на протест. И откази за да платя. Дълги откази, дългогодишни, от края на 2016, т.е. 4 годишни откази да платя.
По време на изслушванията господин Цацаров каза, че не познава нотариуса, по никакъв начин дори не е общувал с него, не е знал и за съществуването му на такава, и на такава схема. Тоест, той се дистанцира, каза, че абсолютно няма връзка с тези мрежи за влияние и за рекетиране.
Въпрос ли е това?
Да.
Ако е въпрос дали е имал, моето мнение е, че наистина не го е познавал и не е имал никакви контакти с него. Най-вероятно е така. А нотариус, според мен, не е общувал на такива високи нива. Не мисля, че е общувал и с тогавашния прокурор Иван Гешев. Не зная, казвам, не мисля. Но няма как да общувал с господин Цацаров. Моите впечатления от срещата ми с господин Цацаров, че е един възпитан, интелигентен професионалист. Но дали и той е във всичко това? Разбира се, че е във всичко това. Как стана така? На 25-ти подадох сигнал, на 26-ти ме започнаха всички служби и на 28-ми ме обявиха за национално издирване.
Аз ви питам с оглед на това, че имаме проблем-решение, нали? Създават ви проблем, предлагат ви решение и в основата на всичкото това е прокуратурата.
Но тези неща са били, според мен, основно в приоритетите на нотариуса, който ги е правил, за да печели от това и по този начин е помагал на прокуратурата и те да печелят. Той ги е ползвал. Той е ползвал прокуратурата, както и тя него. Те са били взаимно изгодни един на друг. Но високите нива, както е, нали, господин Цацаров и господин Борисов, те са ползвали прокурорите надолу, за да изпълняват техните поръчки. Когато има някой неудобен, да се натисне, да се репресира, да се смачка и се мачка. А за това е моето виждане, това е, не мога да кажа, и пак казвам, че това са единици от прокурорите. Не всички прокурори са така. Не всички прокурори и съдии. Мога да говоря, както говоря за тези хора с имена, мога да говоря на другите, даже които са направили доброто. Вижте какъв абсурд. Не зная на всичките имената. Има много хора, които са обективни и нормални. Мога да се... Мария Каврякова, съдия от специализирания съд, още в началото на 21-а година, нали, тя върна делото и каза, че това, което казаха нейните, което написаха нейните колеги съди при приключването на делото, тя каза, че делото е негодно и трябва да се върне в началото на 21-а година. Но я понатиснаха, тя се е паднала сигурно на случайния принцип съдия. Натиснаха и тя се отзова жената и после пак се падна на удобни съдии, като госпожа Георгиева. Нали? За мен тя е еманация на злото.
Как си обяснявате, че след всичко, което говорите и вие, госпожа Бакалова и съдия Цариградска, Невена Зартова също, бившия шеф на районна прокуратура, сега редови прокурор, няма абсолютно никаква реакция от страна на прокуратурата? Той и политическа реакция няма.
Простото и елементарно обяснение е, че борбата между доброто и злото, ако може така да наречем, защото всичко относително, е откакто свят светува. И принципно доброто е пасивно, а злото е активно. Всичко това, което се е случило, трудно може да се оправи бързо. За мен е много, много трудно, почти невъзможно, а с това срастване, което има между политическата и между магистратите и политиците, то продължава. Няма как да се оправи. За да се оправи, обществото трябва да възстане. Обществото трябва да се събуди. Нашето общество все още спи. И хора като мене, които казват всичките тия неща и като нея, ние сме застрашени със сигурност. Ние и нашите близки, нашия живот, вие не знаете какъв е нашия живот. От тогава нашия живот е ад. Ние свикнахме с това. Живота ни е ад. От всичко това продължава да има репресии от доста служби. Нали това, което е от вчера с показанията на защитения свидетел, е ясно, че всичко това работи. Работи много по-тайно и много по-скрито.
За какви репресии става въпрос? Какво се случва?
Продължават да правят най-различни проверки на всички мои фирми и когато има, примерно, връщане на ДДС, не иска да го връщат. Бавят всичко в сроковете. Извън сроковете, т.е. бавят всичко извън сроковете. Постоянно сме с проверки.
Те биха казали, че това е нормално и вие би трябвало винаги да сте готови за проверки. Къде е проблема?
Ние сме готови за проверки, но те са целенасочени. И когато не се спазват сроковете, значи закона, но не има срокове в закона. Значи те трябва да се спазват. Много често Националната агенция по приходите не спазва тези срокове. Разбира се, че навсякъде, където погледнеш, може да се намери нещо не както трябва. Аз не съм сигурен, че при нас всичко е както трябва, но съм сигурен, че 95, 6, 7, 8% от нещата са както трябва. А който не прави нищо, той не греши. Но ако спазваме сроковете, администрацията ни е доста мудна. И когато има сроковете, често не се спазват. Това е голям проблем за мене.
И в момента ли ви правят проверки?
От направят проверки, друго няма какво да направят. Нали, те са направени отдавна и все още текат. Но по някои нямаме отговори, по някои нещата не се случва.
Тоест излизат извън сроковете в момента. Започнали са преди много време, но са извън сроковете. Това казвате.
Да, постоянно излизат извън.
И това какво затруднение е? Вие бихте ли обяснили за хора, които нали, нямат фирми и им е странно какво означава НАП да ти бави проверка и да
си внесъл си ДДС и трябва да вземеш своите пари, които си внесъл. Трябва да се направи проверка и да се върна след известно време. Твоите пари. Не ги връщат. Не можеш да работиш с твоите пари. Голям проблем е. Нали, ние не правиме, нали, аз и хората около мене не правиме нищо незаконно и не сме правили нищо незаконно. И когато ни спрат някакви суми, тези суми определено ни притесняват, ни създават дискомфорт. Няма откъде да вземе пари за да платим на снабдители, на хора с които работим. Всяко едно отношение е така. Не съм само аз, не съм единствен.
Пак да ви върна на нотариуса и на неговите мрежи. Вие покрай контакти с негови хора, които сте имали, госпожа Бакалова също, знаехте ли и беше ли използвана срещу вас тази банка за компромати, за която става ясно, че той е имал и че е събирал?
Не зная. Тя не мисля, че е контактувала с хора около него. Тя много бързо е записвала и много бързо е станало всичко това, което нали, е още достъпно вече, е станало ясно. А в банката за компромати как да фигурирам аз? Аз казвам истината, те лъжат. Какво да направят? Каквото и да бъде, то ще бъде съшито с бели конци. Компромат има за някой, който е злоупотребил, който е взел пари, който е направил контрабанда или правил каквото и да било.
Не само такива. Съдия Цариградска разказваше, че е имало къщи, които са предоставени на магистрати за почивка, пък на тези, в тези къщи е имало камери, нали, събирани са и такъв тип компромати лични.
Много вероятно да имало срещу мен. Ако визирате това срещу мен, няма как да има каквото и да било, а като слушам и нея, като я слушам, тя е чиста и затова може така да се изправи пред всичките. За мен тя казва истината и тя е, са опитали да я направят зависима. Нали, това, което съм чел и това, което слушам, нали, същия този Мартин Нотариус се опитал да измисли някакви компромати, като това, което се случва с нас, с мене, това, което случва, да измисли нещо несъществуващо. Тоест, тези хора, срещу които има нещо такова, те е нормално да бъдат манипулируеми.
Продължават ли заплахите? Имате ли още заплахи срещу вас, срещу семейството ви?
Имаме разумните мисли за това какво би могло да се случи, но заплахи в последните няколко месеца не сме получавали никакви от никъде, а и нямаме информация, защото преди винаги идваше някой от около тези, които, нали, говорят и ни заплашват, идваше някой да ни каже. Няма, в последните няколко месеца няма.
Как се случва това? Какво идват да ви казват?
Внимавайте, че, нали, че Бойко е много отмъстителен, готви ви нещо.
С име конкретно.
Еми за него, то е ясно, то от кой друг. От друг не е имало в общи линии, от него
има. Ама споменавано е неговото име.
Разбира се, че неговото име е споменавано.
И след толкова споменаване на неговото име, не е, от ваша страна, не е имало ли обратна реакция сега? Спрете се, ще ви повдигна обвинение, например, че нещо злоупотребявате с името ми.
Еми до сега не е имало, може да има. Но аз не злоупотребявам, аз казвам какво са дошли да ни кажат. Значи аз лежах в ареста, в затвора и домашен арест на база на обоснованите предположения на прокуратурата. Аз имам обосновани предположения, че той иска, заради това, което казвам, е иска или е искал, може вече да му е минало и може вече да не ни обръща внимание. Е искал да ни направи някакви неща и това са ни казвали негови познати. Хора, с които той общува.
Какво се случи с къщата и семейството в Барселона?
О, не знае. По този случай не зная. Може би вече не е в Барселона. Не, ясно е, че не е в Барселона. Къщата в Барселона се е сменила с къща това, което се говори в Истанбул. Нищо не се е случило. Просто дамата с детето, нали, с дъщерята на господин Борисов отишла на друго място.
За това срещу вас също няма заведени някакви искове, че нещо говорите невярно, че няма такова дете, че няма такава жена, така ли?
Той със сигурност знае дали има такова дете и такава жена. Нали, Ивчето какво предложи? Да направи тест? Да даде, нали, да направи тест, да се види дали, да даде ДНК, да се види дали това дете е негов. Той не го направи. Той е добър, умел политик. За мен е дори е блестящ политик. Оправил се е с много неща чудесно. Но за това, когато стане въпрос за това, той отбягва темата.
Вие ли сте така цел номер едно на Борисов?
Не мисля. Далече не мисля. Мисля, че вече във времето всичко се е размило и е станало доста незначително. Дори не мисля, че вече има някакви апетити и мерации. Ако някъде подобирателното може да меритне, би го направил с удоволствие. Със сигурност, ако някой от хората, с които работи, ме поднесе на тепсия или на воле, ще меритне, разбира се. Но не мисля, че аз съм в главата. Това, което гледам от политиката, на мене политиката все още не ми е ясно. Мисля, че трябва да спасява повече себе си, отколкото да се занимава с мене.
Еми, неговото спасяване до някъде може да е свързано и с това, което вие знаете, което може да разкажете и което да бъде използвано срещу него от негови врагове, например.
Не знаем чак толкова много. Видяхме, че не се е използвало. Нали, това, което се знае, се неглежира силно от обществото и от прокуратурата и не е използвано по никакъв начин. Ако искаха да работят в тази посока, отдавна щяха да го направят. Видя се, че не иска прокуратурата да работи. И то е заметено някъде под килима или е скрито в някой ъгъл.
Не, вижда се и, че когато иска прокуратурата, почва да работи много активно.
Да, тоест, факт.
Може да извади папката от чекмеджето.
Ми не знаем какви са отношенията, нали, неговите с сегашната прокуратура и с сегашния главен прокурор.
Само той ли може да си поръчва там?
Кой?
Борисов.
Не мисля, че е само той, но не зная какво е, нали, вижда ми се доста благоразумен сегашния главен прокурор, не прави, нали, тези акции и тази показност, която правеше предишния, така че не зная, нямам виждане по този.
Сарафов ви се вижда благоразумен.
Ами ако го сравня с Гешев, много по-благоразумен.
Те си бяха едно.
Тогава. Сега вече не са едно. Нали се прегрупирали?
Но си оставаме приятели, каза Сараф.
Не зная какво е приятелството. Не зная какво е тяхното.
Това беше в записа, цитирам.
Но определено той е различен от, нали, от Иван Гешев. Много различен. Няма тези изяви, няма тази гласност, която имаше. Иван Гешев беше постоянно по медиите и постоянно издаваше присъди от медиите.
Той защитаваше бедните и слабите, обикаляше по селата да бори битовата престъпност.
Популизъм се казва, това са глупости. Разбира се, че не е борил нищо такова. Не го е интересувало.
Имаше снимки с баби, да, на които помага.
И господин Борисов има снимки с баби. Нали, те се ползват тия снимки. Всички се снимат с бабите. Въпросът е дали им помагат и доколко им помагат. И дали ще помогнат една баба или на цялото общество.
И според вас в момента прокуратурата работи добре, така ли?
Не мога да кажа как работи. Не съм казал такова нещо. Казвам, че сегашния главен прокурор е различен от предишния.
То всичко вътре си е същото.
Най-вероятно. Какво мога да кажа? Нещо, което гледам да се дистанцирам от това, защото ми носи определено негативни изживявания и прави ежедневието ми негативно. Когато се случи, мисля, че беше юни месец или юли месец, средата на юли месец 23-та година, Семерджиев с името Семерджиев, първото име не го помня, Семерджиев направи катастрофа на Черни връх.
Георги Семерджиев, това е този татуирания, който уби две момичета, на, да,
и тогава
другирани
се появи,
пиян.
Да, другирани пиян. И тогава се появи един ангел, в кавички го казвам, да подчертая, в бяло. Това беше тогавашния ръководител на военна прокуратура, на военно-окръжна прокуратура.
Той се появи на местопроизшествието.
На местопроизшествието.
И оглеждаше вътре зад заграждането, имаше го по такива снимки.
Не имал никаква работа. Там той е изпратен, най-вероятно, защото е бил на пряко подчинение на Иван Гешев. И след това господин Сарафов го предложи за уволнение. Но сега този прокурор вече не е ръководител на военно-окръжна, а е на военно-апелативна. Тоест най-високата длъжност във военна прокуратура изпълнява.
Колегите ми каза, че Адалберт Кръстев се казва.
Адалберт Живков или Адалберт Кръстев, да, точно така. Та тогава той беше административен ръководител на военна прокуратура, казвам, защото съм ходил да ме разпитва. Нали, и много странно ми беше какво търси там в това време. Не е минавало там, разбира се, нали, разбрали се, отишъл е, изпратен е там. Със сигурност този Семерджиев е работил, бил е, какъв е бил, не зная, не съм влизал в подробности и не ме интересуват, но това, което зная, че сегашния главен прокурор искаше да го отстранят. Но той, освен че не е отстранен, сега е на по-високо ниво. Това значи, че има някакви процеси в прокуратурата, не знайно какви. Не се интересувам в детайли, не е моя работа, нали, журналистите може да видите много повече от нас, обикновените хора, в това отношение.
Това го давате като пример за това, че важните хора в прокуратурата, които са важни за изпълняване на някакви поставени задачи, продължават да се развиват, да израстват и да си стоят в прокуратурата. Така
независимо
ли?
От желанието на главния прокурор, защото той е искал да го отстрани. Това значи, че за да този господин Живков, за да бъде фактор, той е направен не със съгласието на главния прокурор, а въпреки желанието на главния прокурор, който искал да го отстрани. Тоест има някакви процеси, които са незнайни за мен.
Вие жертва ли сте били по някакъв начин на тази схема, за която разказа и съдия Цариградска, и тази Кирилова, забравих и, която беше на градската прокуратура...
Илиана
Кирилова, председател. Така беше казала в показания за начина, по който действа системата за рекет, за определени сигнали или информация, която се спуска от прокуратурата към определени сайтове. Те публикуват информацията и след това прокуратурата я прочита, публичната информация, самосезира се, започва работа. По някакъв начин вие били ли сте жертва на тази схема?
Еми, аз си мисля, че съм, защото до времето, до 2020 година, точно така се случваше. Тези сайтове, които работят с прокуратурата, започваха да описват някой. Когато го започнаха да го описват, му се струпваха хиляди неприятности с прокуратурата в най-кратки срокове, след като са го започнали. Тоест тази връзка, нали, прокуратура и тези медии е била очевадна. Сега не е точно така.
Поне по отношение на вас.
Поне по отношение на мене, но мисля, че по отношение на други не е точно така. Не зная дали е точно по същия начин, но това е било така. Тогава, по мое време, е било така.
Може ли да дадете примери, свързани с вас? Къде, какво се е появявало и вие някакви действия предприемали ли сте?
Ми в няколко сайта се беше появило. При мене стана много бързо. Започна да се пише в момента, в който ме задържаха. Нали, това е в рамките на няколко дена. Де-факто 25, нали, 28, 25 август, а сигнала до господин Цацаров на 28 август обявен за национално издирване. На 1 септември се прибирам и ме задържат и тогава започна да се пише всичко, нали, репресивно. При мене не е имало нещо такова предварително да бъда подготвен.
И за клеветническа кампания ли говорим или за очерняш или каква?
Ужасно клеветническа кампания, на база на която взеха лиценза на финансовата ми институция, защото беше предпоставката за да ме лишат от лиценза на финансовата институция, беше това, че имам развалена репутация, а не я развалиха вестниците Галерия и Уикенд, тогава, нали, Пик и Блиц основно. Те развалиха моята репутация с неща, които пишеха, които се оказа, че след няколко години са пълна лъжа. Но тогава дори БНБ ми взеха лиценза, който жалих това взимане и след година ми го възстановиха, т.е. след повече от година. Дори след решението на върха, не зная дали е върховен или виш, може би е виш административен съд, 3 месеца след това не ми върнаха лиценза, защото не знаели как от БНБ, а знаеха как да ми го вземат за един ден.
Тоест, през тези сайтове вие сте изкаран някакъв лош човек. След това БНБ казва, ма този човек има много лоша репутация по нашите закони и така не може той да се занимава с такава дейност. И ви взима лиценза. Това ли са били стъпките? Или БНБ някой ги е сезирал?
Прокуратурата, разбира се. Прокуратурата има...
Са видяли, че ви сте лош човек?
Нареждане и им нарежда. Не зная дали е точно нареждане. Трябва да видим какво гласи документа, но на един ден... Да приемем, мисля, че на 10 януари прокуратурата изпраща дали е искане, писмо, уведомление, не зная какво, и на 11 януари ми взимат лиценза на база на писмото или нареждането от прокуратурата. БНБ го направи за един ден.
А прокуратурата как се е сетила за тази литература, че да я предостави на БНБ за четене?
Те са креативни, могат да сетят всичко, те могат да си измислят всичко.
Или има някакъв сигнал, не знам, питам каква, не знае, по какъв не знае, начин просто се имаше, минало имаше това нещо.
Писмо, не зная дали е писмо, искане, нареждане, не вярвам да е нареждане, защото са под различни шапки.
Имаме вестниците, прокуратурата, която е видяла, че пише лошо във вестниците, събрала е изрезките, изпратила ги в БНБ.
Че е развалена репутация.
И това вие, се случи. И вие след това... осъждате, как не, си управяте репутацията, как става ясно, че вие сте добър човек и си взимате обратно
лице. Жали всичко това и, нали, съда, административния съд ми върна лиценза, тоест аз съм с върнат лиценз, но от това проистекоха безброй, аз имах договорки с израелци да им продам, нали, компанията да им продам, всичко това се усуети, те ме съдат, аз съм в дела с тях, с тези хора, нали, сега ще осъдя и БНБ ще съдя. И БНБ, и прокуратурата, и се надявам да ги осъдя, и държавата съдя в Страсбург. Със сигурност има дела, които ще спечела, и те са безброй, защото всичко това, което е станало, е очеизвадно и очеизвадна лъжа. Нали, самото дело, по което бях задържан, аз съм оправдан, защото няма престъпление. Нали, първо прокуратурата каза, че е недоказано престъпление, нали, адвокатите жалиха. То няма престъпление. То е несъществуващо престъпление. И аз съдя, нали, ще съдя и прокуратура, ще съдя и БНБ, нали, съдя и БНБ, ще съдя и държавата в Страсбург за всичко това, което ми е причинено. Вие не знаете колко, как могат да променят живота, нашия живот, аз ви казах, в последните 5 години ад от всичко това, което са направили. Но свикваш, нали, свикнах и в ареста, като бях най-адаптивните същества на този свят, сме ние хората. Не е приятно, но свикваш. но в края на краищата има съдии и тук, които са обективни. И аз си мисля, че са по-голямата част от съдиите и прокурорите. Има нормални и обективни съдии и прокурори. Нали, съдия тук, съдия навсякъде ще съдя и ще се занимавам с това 10 на години.
А на тези издания простихте ли?
Тези издания ги съдихме всичките и голяма част от тях сме ги осъдили.
Онзи ден излезе информация за светско събитие, на което сте били, на което сте реално със собствениците на някои от тези издания.
Еми, човека, който се ожени тогава, е мой познат. Той ме покани, а другите гости, които е поканил, той може да покани каквито си иска. Да, имаше, определено беше много пъстра сватба.
Но в интерес на компания, разкажете за тази сватба, защото там са представители на новото време, Радослав Ревански, дясната ръка на Пеевски, от ГЕРБ тази депутатка, която Кирилова, която е заместник-председател на парламента, Росица Кирова, от Варна, пак представител на новото време, както казах, имало и от прокуратурата, адвокати, някакви такива. Наистина много интересно място е било.
Това, че те са били, не значи, че, нали, че познавам всичките хора. Аз по-голямата част от хората на сватбата не ги познавах, но имах, нали, познати, с които съм общувал в годините и ние седяхме с тях. Така че да, имаше, пъстра беше сватбата и много хубава. В една маслинова горичка на много хубаво място беше. А такива хора имаше, но някои от тях не ги познавам дори и на лице. Не само като имена, и на лице не ги познавам.
И, оказвате се в компания, която е така по-близка до новото време. В противоборството новото време ГЕРБ, нали, това е и в случай вашия враг Бойко Борисов, това е любопитен така момент.
Със сигурност аз съм поканен на сватбата и това, че съм се оказал там, не съм се възползвал от това, но ако съм имал тази информация, която вие ми давате, бих опитал да се възползвам по някакъв начин. Просто бях там, не ми е минало през главата да направя, нали, тези връзки. Нали, връзки в като мисъл дори. Имаше мой познат от 30 години, който е адвокат, нали, бяхме с него на маса, други мои познати, нали, бяхме сложени така, нали, и по история, и по интереси. Т.е. имаше хора, които бяха на други райони, с които няма как, нали, нито да общуваш, аз и не съм искал. Ние си общувахме хората, имахме си истории, имахме си спомени с хората, с които бяхме на маса.
Човека, който очевидно ви е поканил, в неговите медии обикновено излизат неща, които така обслужват политиката на новото време.
Значи има някакви зависимости или някакви връзки, не знае, явно е така. Но аз и това не съм, не чета чак толкова много.
Бил сте там случайно, по приятелска линия?
Да, точно, не случайно, нарочно по приятелска линия.
А нарочно? Защо нарочно?
Покани ме, беше ми интересно и любопитно, а и заслужава уважение. Нали, младоженец определено заслужава уважение, възпитан, интелигентен, образован човек, с който е приятно да се контактува. С бащата на неговата жена се познавам от 35 години сигурно, или 30 години.
Добре, и на финала да кажете какво ви предстои като стъпки по отношение на делата, които имате, къде се слага точката, въобще възможно ли е точка? Едно по едно разбираме, че някакви неща се приключват, още колко има да приключат.
На този етап точка не може да бъде сложена, нали, в Страсбург е прието нашето дело, дори имам среща другата седмица с адвокат Михаил Екимджиев, който в предаването на Светлио Иванов казах, че е съдия, но той може и съдия да бъде, ако имаме съдии като него, нали, ще бъдем щастливи. Движат ни се нещата в Страсбург, тук имаме заведени дела, те първо ще завеждаме, нали, най-различни дела за всичко това, което се е случило, за да бъдем обективни. Точка не зная дали ще се сложи с делата, които са срещу мене, дали ще се сложи точка рано или късно, ще се сложи точка поради простата причина, това, което казах в началото на предаването, че аз казвам истината, а те лъжат. Няма как да докажат една лъжа. Те може да я измислят, могат да направят някакви с показанията на кошаревските свидетели, но аз съм спокоен, защото казвам истината. И вярвам в нашата съдебна система, вярвам в тези останали съдии, които са нормални. Има немалко съдии, които са нормални и прокурори. Така че ние трябва да минем през всичко това, в което са ме вкарали.
Имаше ли някаква реакция, последно да ви питам, от страна на прокуратурата в момента, в който дали съда казва няма конкретика в какво са обвинения, прокуратурата става ясно, че или не си е свършила работата, или е действала по някаква задача. Имаше ли някаква реакция от страна на прокурор? Нещо да му стане неудобно да питате, не знам, или... Вие да питате защо така, какъв беше проблема, не знам, аз ви питам такава чисто човешка емоционална реакция някаква.
По време на задържането ми се обърнах в зала, се обърнах към прокуратурата и съдия Антон Нурумов ми каза, не може да се обръщате директно към прокуратурата, защото аз им казах, нали, че не виждам нито справедливост, нито обективност и за нещо ги бях захапал, опитах се да ги захапа. Нали, съдията каза, не може да се обръщате директно към тях. И аз казах, добре, господин съдия, казвам ви на вас, ви им кажете на тях. Нали, имаше смях в залата, затова това беше шега, нали, всички я схванаха, беше интересно, но ние нямаме връзки, аз няма къде да видя тези хора. Просто те в един момент са видяли, че всичко това, което не зная дали са били зависими тези хора, дали им е поставена задача да направят нещо, но дойде време за обективност. Нали? Няма как да докажат нещо, което не се е случило, което е измислено, което е съшито не с бели конция, с корабни въжета. Те не жалиха, дори зная, че едно от решенията на съда не е жалено. От прокуратурата.
От прокуратурата.
От прокуратурата. Идва време за обективност. И за последно, аз искам да кажа на хората да се събудят. Нещата, които ми се случиха на мене, могат да се случат на всеки един. Ние трябва да имаме общество и трябва да бъдем непримирими към всичко това. Трудно ще бъде, защото, нали, всички сме чували за тази страшна болест рака, който се разпространява с нали, мълненосно навсякъде. И много трудно се лекува след това. Ние сме, нашето общество е болно. За да го излекуваме, трябва да се събудиме и не трябва да бъдем примирими към нещата, които се случват. Днеска се случват на мене, утре може да се случат на някой друг. Аз отидох на протест, защото се случваше на другите, не защото ми се случиха на мене. И на мене ми се случиха, като отидох на протеста, но въпреки това, ако има друг протест и ако трябва да се върна назад във времето, ще се върна пак.
А на протест срещу Пески бихте ли отишли?
Ми, не зная, трябва да видя какво се случва.
Е, правосъдие за всеки последния беше много голям.
Той е индивидуален. Той е индивидуален. Трябва да влеза в детайли. Нали, там бях влезнал в детайли с всичко свързано с Борисов и с Гешев. С безчинствата на Гешев беше очеизвадно грозно. Не мога да кажа дали бих отишъл, но в никакъв случай няма да кажа, че няма да отида на протест. На всякакви протести бих ходил, които са свързани с несправедливост.
Има такива, смисъл, правосъдие за всеки, хората смисъл организират. И сега се сещам да ви питам, понеже разбирате от пари, какво мислите за въвеждането на еврото?
Това е нещо, което е невъзвратимо, то ще се случи. Дали искаме или не искаме, няма как. Това е посока, която колкото и да има, ако изложа аргументи за, хората ще се съгласят с тях. Ако изложи аргументи против, също ще се съгласят с това. Това е стъпка, няма как. Няма как да противостоим на това. А дали е по-добре или по-зле, не може да кажем. Промяна, която се е случила в цяла Европа. И няма как, неминуемо е ние да влеземе. Нали, процесът е ясно, процесът е невъзвратим. Но има и за, има и против. Разбира се, че ако имаме някаква автономност на лева, това би било добре за нас. Също има доста ползи и изгоди от това, че ще бъдем в Евросъюза, сме в Евросъюза и Шенген. Има полза от всичко. Има и полза и вреда. Винаги има и за, и против.
Смятате ли, че България е готова от 1 януари 26-та година за въвеждане на еврото?
Аз не смятам, че е готова, но мисля, че еврото ще бъде въведено. А не смятам, че е готова. Далеч съм от мисълта да смятам, че е готова.
Основателни ли са притесненията на хората от това, че цените ще скочат, ще има спекула?
Според мен са основателни, но и това може да се случи, просто трябва да се подготвим за това. Това е като нали, знаем, че ще дойде цунами, ние не можем да го спрем цунамито. Просто трябва да се подготвим, да отидем по-настрани или да се качим някъде на високо. Основателни са, разбира се, трябва да мислят, но трябва да мислят превантивно за нещо, което ще се случи. Не как да го спрат, а как да могат да се оправят с всичко това.
По-добре ли е според вас въвеждането на еврото? От гледна точка на развитието икономическото на България и стандарта на живот на хората?
Еми би могло да бъде по-добре, ако се подготвим за него. И ако се... Много е дълга темата. Става въпрос за народопсихология. Става въпрос за това, че ние трябва да се научим първо да искаме от самите себе си. Да изискваме от нас. И в Европа, нали, ходя из цяла Европа, не мога да кажа, че Европа е зле. Определено Европа е на едно високо икономическо ниво. Нали, Западна Европа е на много по-високо икономическо, но там хората работят. Определено работят навсякъде. Трябва да има правила. В края на краищата правилата, нали, закона ни прави свободни. Хубаво е да има, закона е правило. Когато има закони, когато има правила и когато ние ги спазваме, нещата ще се случат. В България в последните години ние се научихме да търсим лесното и да търсим далаверата, а не да работим. На мене не мога да кажа, че ми е лесно, но в никакъв случай не мога да кажа, че ми е трудно, защото аз работя 30 години по правилния начин. В Европа работят много. На много места работят. На много места работят. Не само в Европа.
Добре, благодаря ви за този разговор. А вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, YouTube Music, в Spotify и следете новините на сайта ни. Приятен ден!